Апалакаңшибирягна. Видидишто я идете. Яштаяме ветимана. Самадая сасатвика. Апала Акшанкшиби. Od tistih, ki nimajo želje po rezultatih. Jagnji. Žrtvovanje. Vididišta. Po navodilih svetih spisov. Jaha. Tisto, ki idžate, je opravljeno. Jaštavjam, ki ga je treba opraviti. Eva, vse kakor. I ti. Tako. Manaha. Samadhaja. Ki ustali. Saha. To. Satvikaha. V guni vrline. Še pravod njegove božanskosti. Še la pravod. Žrtovanje, ki ga po navodilih svetih spisov iz dolžnosti opravi tisti, ki nima želje po povračilu, je žrtovanje v guni vrline. In pa komentar. Ljudje večinoma opravljajo žrtovanje zato, da bi dosegli določen cilj. Toda iz tega verza je jasno, da žrtovanje ne bi smeli opravljati iz koristo ljubja. Opravljati jih je treba iz dolžnosti. Vzemimo za primer religiozne obrede v templjih in cerkvah. Ljudje jih ponavadi opravljajo iz želje po materialni koristi. Toda tako žrtvovanje ni v guni vrline. Tempel ali cerkev bi morali obiskovati iz dolžnosti, se tam pokloniti vsevišnjemu gospodu ter mu darovati cvetje in hrano. Ljudje menijo, da je nesmiselno zahajati v tempel zgolj zato, da bi častili Boga. Toda sveti spisi nam ne svetujejo, da častimo gospoda, in želje po boljšem gmotnem položaju. V tempel moramo prihajati, da bi izkazali spoštovanje božanstvu. To nas bo povzdignilo na raven gune vrline. Dolžnost vsakega civiliziranega človeka je, da se ravna po navodilih svetih spisov in izkazuje spoštovanje vsevišnje božanske osebnosti. Po milosti gospoda Čitanja lahko tudi največji nevednež dobi v trenutku vse znanje. Hare Krishna. Ja. 17. poglavje, še vedno se nahajamo v Bhagavad Giti, verš številka 11. Jaz sem se sicer malo pripravljal za 12. za 12. vers, ampak včeraj je odpadla lekcija, tako da bom pač nekako povezal to z 11. verzem. Šri Krišna nam tukaj v Bhagavad Giti oziroma najprej daje Arjuni v Bhagavad Giti nekako tisto znanje, kdo sploh je oziroma kdo sploh smo, kaj je naš namen tukaj in pa tudi urodje, da se lahko dvignemo do samo spoznanja in pa da začnemo z tistim našim večnim pravilom, ki nam je tudi nekako usvojeno oziroma predpisano, to da smo večni služavniki Boga oziroma Šri Krišne in pa ostali živi biti. Bhagavad Gita nas obenem tudi uči, kako živeti tukaj v tem materialnem svetu, ampak nekako, da ne postanemo del tega sveta, daje nam v bistvu orodje, kako se dvigniti na transcendentalno oziroma duhovno raven. Zdaj nekako v tem 17. poglavju z naslovom vrste vere se nekak povzetek tega poglavja bi bil to, da tukaj nam Krišna razlaga, da so žrtvovanja lahko v treh vrstah materialnih gun, da je lahko hrana v treh vrstah materialnih gun, da je lahko tudi miloščina v treh gunah. In se pravi, ta svet sestavljajo tri gune materialne energije, ki so v bistvu božanska narava, to pravi sam Krišna v Bhagavad Giti. Davi Hesha, Gunamai, Mamamaya, Duratya, Mamevaya, Prapadante, Mayometam, Tarantite. To pomeni torej, da so te tri gune so božanska narava, to je Krišna energija pravzaprav. Ampak, ko se mi pojavimo v tem materialnem svetu, nas te tri gune materialne narave nas prekrijejo, tako da pademo pod njihov vpliv. To so v bistvu nekako te nevidne spone, ki nas vežejo v določenih, lahko bi rekel, razmišljanjih, v določenih aktivnostih, v določenih stvareh, ki so nam všeč in ki nam niso všeč, vežejo nas tudi, oziroma nam nekako tudi določajo, v kaj bomo verjeli in kako bomo oboževali, kot je recimo tukaj omenjeno v tem verzu. Zdaj, torej rekli smo, da nas te tri gune materialne narave, vrlina, strast in pa nevednost vežejo v naših opravilih, v našem razmišljanju, v naših verah. In seveda tukaj Krišna pravi, da obstajajo žrtvovanja. V bistvu tukaj je zdaj od tega verza naprej, od verza številka 11 pa vse do 13, verza številka 13, so opisana žrtvovanja v treh različnih gunah. In tukaj nam Krišna pravi, da je pač žrtvovanje v vrlini tako, da s tem, ko pravimo to žrtvovanje, ne pričakujemo nobenih rezultatov od tega opravila. Recimo v nasprotju z žrtvovanjem v strasti, takrat, če smo v strasti, pač pričakujemo nek določen rezultat od tega žrtvovanja in pa zato tudi delujemo, pač to je naš notranji motiv, zakaj to delamo. In pa obstaja pa, kot Krišna pravi, tudi žrtvovanje, ki ga lahko pravimo v nevednosti, to pa je, da v bistvu nimamo vere v tisto, kar dejansko upravljamo v to žrtvovanje in pa nimamo niti vere v tistega, ki ga izvaja, niti v samo žrtvovanje, niti v sam namen žrtvovanja. To je nekako pač kratek opis teh treh vrst žrtvovanj pod vplivom različnih gun materialne narave. Kot smo rekli, v Bhagavad Giti Krišna opisuje v 7. poglavju verzu številka 17 te tri gune materialne narave. Nekaj smo že rekli, da so to v bistvu vrvi, ki nas svežejo v teh naših prepričanjih in pa nas omejujejo, da ne moremo razviti svojega ta pravega potencijala oziroma ne moremo razviti svoje prave narave. To je v bistvu za pogojeno dušo zelo težko. Ne more pač pogojena duša kar samo od sebe spoznati, kdo je, kakšen je njegov cilj, kaj je namen njenega bivanja. Zato pač potrebuje nekoga, da ji da to znanje. To je v bistvu duhovno transcendentalno znanje. In dan danes v tem svetu pač ne obstaja prav veliko inštitucij, ki bi podajalo to duhovno znanje. Recimo naš Ačarja Šila Prabhupada je bil zelo na nek način žalosten, ker tega znanja nočejo in pa ne poučujejo v šolah in pa na univerzah. Pač on je trdno bil prepričan, da morajo to duhovno znanje dobiti vsa živa bitja, da se lahko dvignejo na duhovno raven, da spoznajo, da so večni služabniki, da so duhovne duše, večni služabniki Krišni in da spadajo k njemu. In zato, kajti samo na ta način bodo dejansko srečni. Zdaj, drug del tega verza številka iz 7. poglavja številka 14 pravi, da adorația, mama mea adorația, mama mea e prepadente, mama mea tam tarantite. To se pravi, moramo se, lahko se dvignemo iznad bun treh materialne narave, samo na ta način, da pričnemo s čistim vdanim služenjem. Torej, da postanemo, da v bistvu delujemo v skladu z našo večno naravo. Zdaj, zato pa seveda potrebujemo nekoga, da nam to pomaga, da nam predstavi, saj mi sami od sebe v večini primerov nimamo tega spoznanja, ne moremo ga kar tako dobiti. To nam lahko da samo nekdo, ki ima to znanje in to znanje ima pač tisti, ki se nahajajo tudi sami na transcendentalnem nivoju. Seveda, veliko lažje je, če se mi nekako že predvignemo do ravni vrline, se bomo na ta način lažje razumeli to duhovno znanje, oziroma bomo videli njegov pomen, ga bomo bolj cenili. Zdaj, če smo preveč v strasti oziroma v nevednosti tega znanja, ne bomo mogli prav ceniti, ne bomo videli njegove vrednosti. Ampak, kljub vsemu, zdaj, se pravi, rekli smo, da potrebujemo nekoga, ki nam bo dal to znanje, nekoga, ki je na nivoju tega duhovnega znanja, ampak ki ima tudi ne samo znanje, ampak tudi, da deluje na duhovnem nivoju. In to je duhovni učitelj. Duhovni učitelj je posebna oseba, to je predstavnik Krišne, ki ima na nek način nalogo, da deli to znanje in pa da kaže pogojenim živim bitjem v bistvu pot nazaj, kako se vrniti do našega izvornega položaja, da bi lahko na ta način živeli tisto srečno življenje, ki nam je namenjeno. Ker po naravi smo večni polni znanja in poblaženosti, tako da v bistvu tukaj v tem materialnem svetu to ni naše pravo okolje. Tukaj v tem materialnem svetu smo, kot naši duhovni učitelji pravijo, da smo kot riba na suhem. In karkoli bomo tukaj prejeli materialnega v tem materialnem svetu, nas ne bo za dolgo srečilo. Mogoče bo ta sreča trajala nekaj časa, ampak ne bo pa dolgo trajna. In potem bomo spet prazni, pa bomo iskali nove zapolnitve. Ampak kot smo rekli, tukaj v tem materialnem svetu ne bomo dobili teh pravih stvari, ki bi zapolnili naše v bistvu naše najglobje in pa najintimnejše prostorčke v naših srcih. To lahko storimo samo z tem duhovnim znanjem. Ja, v bistvu večina ljudi tukaj v tem svetu se ukvarja z temi zunanjimi stvarmi, z telesom, pozabijo pa na dušo. Rečeno je, da je v bistvu obstajen primer, recimo, neka ženska je imela zelo čudovito zlato kletko in jo je ves čas jo je polirala in podrgnila in počistila, ampak pozabila pa je na tega ptička, ki je živel v tej zlati kletki in ta ptiček seveda ni bil srečen. Manjkala mu je tista ljubezen, ki jo je potreboval, v bistvu tista njega, ki jo vsako živo bitje potrebuje. In seveda na ta način smo mi podobno, če smo v materialni zavesti, potem nam bo ta luknja v naših srcih ostala nezapolnjena. Zato, ker pač v tem materialnem svetu ni prave ljubezni. Prava ljubezen je duhovna ljubezen, nesebična ljubezen. Tukaj v materialnem svetu je pa pač to sebična ljubezen, ni tista prava. Zato ne moremo biti srečni, ker nimamo te realizacije prave ljubezni. Ok. To se pravi. Ne še vprašanje. universu Bhagavad Giti pravi Tadvidi Pranipatina, Pranipašnjana Sjevaju, Padikšanti Tadnjanam, Gnjanina Statva Daršinam. Ta vers govori o duhovnem učitelju in pa na kakšen način moramo mi pristopiti, da bomo lahko izvedeli to, da bomo dobili to duhovno znanje, ki nam ga tako zelo želi dati. Prva stvar je, da smo v ponižnem stanju, torej, da smo ponižni. To nas v bistvu uči tudi Ši Čajtanja Mahaprabhu v tretjem verzu, Šikšaštake. Trinada Prisuničina, Taroriva Sahišnana, Amanina Manadina, Kirtanija Sadahari. To se pravi, le, na ta le v tem ponižnem stanju bomo lahko razumeli to duhovno znanje, lahko bomo cenili to duhovno znanje. In seveda, ni dovolj, da samo poslušamo to znanje, o tem znanju. Moramo tudi služiti takšno osebo, duhovnega učitelja. Na ta način nam bo zadovoljen z nami in nam bo razodel to znanje. In pa na ta način nam bo, kot sem že omenil, razodel to duhovno znanje. Kot sem že pred na zadnje, ko sem tukaj sedel, sem tudi že povedal, da se vrtimo tukaj v tem materialnem svetu, že življenje za življenjem. Ponekako ne vidimo konca tega vrtenja, tega popotovanja po različnih delih univerzuma, po različnih planetarnih sistemih, po različnih telesih. In kot vidimo, pač še vedno nam nekaj manjka. In v bistvu to je ta vers Brahman Dabramite Kuna Bhagavan Jiva, Guru Krišne Prasade Pai Bhakti Lata Bidja. In duhovni učitelj, kot sem že prej povedal, nam lahko v srcu vzbudi spet to ljubezen, ki je na nek način zdaj prekrita in je v fazi mirovanja oziroma spanja. Sicer se ta ljubezen nahaja v naših srcih, to ni nekaj, kar sicer prej ne bi obstajalo v naših srcih. Vse to že je. Pač ta čista ljubezen je v naših srcih. Ampak je zdaj, kot smo rekli, prikrita, tako da se ne more manifestirati. In duhovni učitelj pač rečeno je, da nam daje to seme, v bistvu, da zaliva to seme čistega vdanega služenja, da potem lahko raste in pa se razvija. Ja. Zdaj, kaj pa zdaj storiti, ko smo nekako dobili to znanje, duhovno znanje? Ni dovolj, da samo imamo to znanje, seveda zdaj bistvo tega znanja je, da ga uporabimo v naših življenjih in to pomeni, da praktično uporabimo to duhovno znanje, da razumemo, da nismo to materialno telo, da smo duhovne duše in pa da je naš namen v bistvu, da služimo to vrhovno celoto Boga. Saj pač zato obstaja seveda veliko različnih procesov Šravanam, Kirtanam, Višnu, Smaranam. 9 procesov, ampak seveda lahko izvajamo vse skupaj, lahko pa izvajamo samo enega, ampak pa bomo kljub temu lahko dosegli samo spoznanje, ampak pogoj za to pa je, da smo pač iskreni, ne, v teh naših prizadevanjih. To je ena izmed ključnih stvari, da smo iskreni, pa da imamo željo. Seveda to željo bomo razvili le tako, da bomo pač dobili kakšno realizacijo tudi duhovno. To je tudi zelo pomembno, da spoznamo, da je tisto, kar nam duhovni učitelji oziroma svetniki govorijo, da je to resnica. In seveda to ponavadi te realizacije pridejo postopoma, v večini primerov, nekateri so seveda tudi posebni primeri, ki dobijo v trenutku vso milost, ampak ponavadi je to korak za korakom. Ponavadi je to, bolj ko se predamo, več dobimo teh duhovnih realizacij. Ja, tam imam prapadjante, tam sta tajva bađamjavaham. Ja. In potem seveda slišal sem eno zanimivo definicijo od Bhakti Vignane Maharaja, ki pravi, da v bistvu samo to, da vemo, recimo, da je Krišna Bog oziroma da Bog obstaja, to še ni dovolj, ne? To še ni tisto pravo znanje. Tisto pravo znanje je to, kot sem že rekel, ne? Da razumemo, da smo mi večni služabniki in pa da poskušamo delovati v skladu s tem. To je tisto pravo znanje. To je znanje, ki je na tistem pravem nivoju, ki ga tudi moramo nekako doseči. V bistvu konec koncev je to naša največja dolžnost oziroma edina dolžnost kot človeško bitje, da spoznamo, da smo sestavni delec Krišne oziroma Boga in da je naša naloga, da poskušamo služiti po svoji naravi. In seveda, kako pa zdaj v bistvu služiti, to je tudi ena izmed zanimivih vprašanj. Sveti spisi nam govorijo, da je v tej dobi Kali, v Kali jugi, da je način oziroma orodje za samo spoznanje petje svetih imen. Kalar duša nida rađan, astihi eko mahanguna, kirtana deva krišnasya, mukta sangam param vrađet. To pomeni v bistvu, da je v tej dobi Kali, ki je doba enih samih težav, zelo težko je karkoli duhovnega narediti v tej dobi. Zato, ker smo toliko prikriti z raznimi koncepti, napačnimi koncepti in pa zato, ker je pač to ena Kali Juga je v bistvu ena doba odvračanja pozornosti od duhovnega napredka živih biti. Zato je to pač zelo težko, ampak petje svetih imen je pa tako čudovito, da lahko že s tem spoznamo svojo duhovno naravo in dosežemo popolnost. Seveda imamo veliko srečo, da smo tukaj v templu Šri Pančatatva, da imamo milost gospoda Čaitanje, gospoda Nityanande, Šri Advaite, Gadadar in pa Šri Vasa. V bistvu brez milosti Bhakt nekako ne bi mogli dobiti oziroma ne moremo dobiti vse te milosti, ki nam jo podarjajo oziroma nam jo ponujajo. Pač še Čaitanja Mahaprabhu je tako milosten, da v bistvu je namo Mahavadanjaya, Krišna prema predajate. Najveličastnejši je zato, ker nam ponuja to brezvzročno milost čistega vdanega služenja. Čeprav si v bistvu mi tega na nek način še ne želimo oziroma še nismo pripravljeni, ampak kljub temu nam to ponuja in nas nekako vključuje v ta proces čistega vdanega služenja, preko seveda, preko svojih agentov, Nityanande prebuja, Advaite prebuja, duhovnih učiteljev. Tako da v bistvu naša edina želja bi pač morala biti to, da si želimo te milosti gospoda Čaitanje in pa njegovih spremljevalcev. Seveda, zato moramo, kot sem rekel, dobiti milost Bhakt, moramo biti čim več v družbi Bhakt, kajti Bhakte so tako neverjetne osebe, da v bistvu na nek način si tudi oni še, morda še celo bolj želijo, da mi prejmemo to milost Krišne. In zato se tudi molijo za nas. Zato je v bistvu molijo se, da bi mi prejeli to milost, da bi jo lahko cenili, da bi jo lahko sprejeli. Kajti v bistvu ta milost je skos okrog nas, ampak mi jo s svojimi prikritimi očmi še ne moremo videti v celoti. Ampak, kot sem rekel, po milosti Bhakti in s pomočjo molitve Bhakti lahko nekoč vidimo oziroma začutimo in pa cenimo to milost, ki nam jo Šipanča Tatva ponuja. Ja. Zato je res pomembno, da se molimo drug za drugega, da se molimo za tiste, ki so na nižjem položaju od nas, za v bistvu za vsa živa bitja, pa konec koncev tudi za tiste, ki so na višjem položaju. In pa tudi za, recimo, za vodje naše duhovne družine, da se bodo pravilno odločali, da nas bodo pravilno vodili na tej poti. Tako da to je v bistvu tisto, kar je zelo pomembno. Ok. V bistvu Prabhupad nekako na koncu tega poglavja govori, da nekako vse te vrste vere oziroma vrste žrtvovanj naj bi nekako vodile do tega, da spoznamo, da nekoč spoznamo, da smo mi pač Krišna sestavni delci in da je naša naloga, da delujemo za njegovo zadovoljstvo. To je konec koncev tudi nekako smisel tega poglavja, ne, da nas pripelje do tega spoznanja, da potem v skladu s tem tudi delujemo. V bistvu Bhagavad Gita se na nek način zaključi s tem 17. poglavjem. V 18. poglavju je v bistvu samo Krišna daje nek povzetek celotnega pogovora med Arjuna in pa Krišna. In v bistvu povzetka pa je Sarva Dharmam Parityajami Ekam Sharanam Vraja Ahamam Sarva Papebhyo Mokshayishyami Mashuchaha. V bistvu to je tista krona vsega, tisto, kar nam Krišna želi sporočiti v Bhagavad Giti. Seveda, če bi nam to povedal takoj na začetku, tega mogoče oziroma po vsej verjetnosti ne bi mogli razumeti. Zato nam to v bistvu to znanje daje postopoma preko vseh teh poglavij, da bi počasi spoznali to bistvo Bhagavad Gite. Ok. To je v bistvu nekako to, kar sem želel povedati. Če ima kdo kakšno vprašanje ali pa komentar, bom poskušal v skladu s svojimi zmožnostmi tudi odgovoriti. Vsak dan pojmo Jesya Prasada Bhagavad Prasada Jesya Prasada Nagatih Kutopi. Se pravi, ko zadovolimo duhovnega učitelja, zadovolimo Krišno in takrat dobimo vso to milost, ki nam jo tako nesebično oziroma dobro namerno ponujejo. Zdaj, včasih se zgodi, da iz takšnih ali pa drugačnih razlogov ne moreš slediti recimo nekaj. Recimo Šrila Prabhupada je dobil navodilo od svojega duhovnega učitelja, da naj ponese zavest Krišna v angleško govoreče državo, v tujino, na zahod. Ampak iz takšnih razlogov tega ni mogel tako uresničiti. Čeprav si je prizadeval za to, ne? Se to se pravi, v bistvu je pač, da se trudiš, iskreno trudiš po svojih najboljših močeh izpolnjevati ta navodila. Ne? To je tisto, kar, pač, kar je najbolj pomembno, da se res trudiš po svojih navodilih. Ne? V bistvu ena zanimiva stvar je, neka sem jo slišal enkrat na lekciji s svojim Bhagavan Kesava Svamija, ko je rekel, seveda to ni zdaj čist kontekst, ampak nekako vidimo povezavo s tem. Ne. Rekel je, don't try to be the best, ne poskušaj postati najboljši od, pač, od vseh. Rekel je, you just try to do your best, pač poskušaj narediti tisto, kar lahko dodaš vse od sebe. To je pač tisto, kar sem želel povedati. Ne. Pač daj svoj maksimum. Ne. Če recimo iz nekega razloga nekaj ne moreš, je dobro, da poveš duhovnem učitelju. Ne. Da ti prilagodi oziroma da navodila v skladu, ki jih lahko pač narediš. Pač iskrenost je tista, ne, ki je zelo pomembna tukaj v duhovnem življenju, kot smo že rekli. A je v redu?
Ja, mogoče se bi tukaj narezil na to, ko Krišna tudi opozarja oziroma je pravi v Bhagavad-gīti, da ne smeš biti vezan na rezultate svojega delovanja in a je kaj to opozarja s tem, da
mislim, moramo biti navezani na navodila duhovnega učitelja. Ne. To je tisto, kar, na kar moramo biti navezani, ne. Da se res trudimo, da jih izvajamo. Pač zdaj, če se ti iskreno trudiš, pa recimo, ne vem, če ti da navodila po deli knjige, ne vem, toliko in toliko knjig, pa tebi to ne rata, pač, lej, ti si dal svoje od sebe, ne. Duhovni učitelj bo zadovoljen, tudi če nisi nekega takega rezultata imel. Ne. Važno je, da ti pač nekaj deluješ po skladu z njegovimi navodili. To je tisto, kar je pomembno. Ne. Hare Krishna. Hare Krishna, najlepša hvala. Srimad Bhagavad Gita ki jai.